Gjë e të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmë dhe përmbajtja këti edicionit të mbrëmjës veqojmë. Autoritetet kosovare propozojnë traktat të paqes me Serbinë. Qeveria e Serbisë jo vetëm për Kosovën bën hapa që nxisin dyshimet e Brukselit, thotë i ftuar i këtij edicioni, politikologu Predrag Simic. Policia zbulon 22 moldave dhe arreston 11 persona në një operacion kundër trafikimit me qenie njerëzore. Temperaturat e larta në Kosovë shtojnë numrin e pacientëve në emergjencë. Qeveria Maqedonisë përdor punësimin sezonal si mjet të fushatës parazgjedhore, vlerësojnë analistët. Presidenti Sirian Bashar al-Assad rishfaqet në televizion derisa Clinton thotë se planifikimi i tranzicionit në Siri është çështje urgjente. Në këtë edicion do të mund të ndiqni një analizë në lidhje me shtrirjen e rrjetit radikal salafist në Kosovë, por fillimisht ndjekim bllokun informativ me zhvillimet e fundit të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Realizimi i një operacioni policor nga Departamenti i Hetimeve, konkretisht nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Kosovë, ka rezultuar me 22 viktima, të cilat shfrytëzoheshin seksualisht dhe 11 të arrestuar në ndyshimet për përfshirje në krim të organizuar. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka vlerësuar lart punën e policisë së Kosovës, duke shtuar se me rritjen e kapaciteteve të policisë dhe profesionalizmin e tyre do të ngrihet imazhi i Kosovës qarshi ndërkombëtarëve. Viktimat e trafikimit, të cilat janë shfrytëzuar seksualisht, janë shtetase moldave, ndërsa operacioni është realizuar në komunën e Gjakovës. Shefi i Unmikut Farid Zarif ka mbështetur nismën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić që Kombet e Bashkuara të përfshihen aktivisht në bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë takimit me Nikolićin në Beograd, Zarif ka theksuar nevojën që negociatat në fjalë të ngrihen në nivel më të lartë. Siç raportojnë mediat serbe, Nikolić ka thënë se problemet me Kosovën duhet të zgjidhen duke respektuar rezolutën 1244. Nikolić po ashtu ka paralajmëruar se shumë shpejt do të dalë me plan për Kosovën. Ministrja e jashtme e Qipros Erato Kozaku Markulis ka thënë se qëndrimi kombëtar i Qipros, si shtet që nuk e pranon shpalljen e pavarësisë së Kosovës, mbetet i pandryshuar. Por si udhëheqëse aktuale e BE-s, Qiproja do të ketë qasje të balancuar duke marrë parasysh pikpamjet e të gjitha shteteve antare, edhe të atyre që e kanë njohur Kosovën, edhe të atyre që nuk e kanë njohur, ka thënë shefja e diplomacisë qipriote. Ajo i ka bërë këto komente gjatë takimit me ministrin e jashtëm sërb Ivan Mrkić. Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka thënë se dezertimi i kryeministrit sirian dhe i zyrtarëve të tjerë të lartë nga regjimi tregon se planifikimi i ditëve pas rrëzimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad po bëhet gjithnjë e më shumë urgjent.
The intensity of the fighting in Aleppo, the defections.
Intensifikimi i luftimeve në Aleppo, dezertimet nxjerrin në pas se sa e domosdoshme është që të mblidhemi së bashku dhe të punojmë drejt një plani të mirë të tranzicionit, ka thënë Clinton gjatë vizitës në Afrikën e Jugut. NATO-ja ka bërë të ditur se dy persona të armatosur të veshur me uniformat e ushtrisë kombëtare të Afganistanit kanë qëlluar në drejtim të trupave ndërkombëtare duke vrarë një ushtar të Shteteve të Bashkuara. Në këtë vit deri më tani janë vrarë më shumë se 25 trupa të huaja nga sulmuesit e maskuar në Afganistan. Gjatë 2011-s janë regjistruar 11 vdekje të tilla. Avokatët e tri antareve të grupit Pussy Riot i kanë kërkuar gjykatës së Moskës që të liroj klientët e tyre pas thirrjes së prokurorit për 3 vjet heqje lirie. Avokatët kanë argumentuar se aksionet e vajzave nuk mund të klasifikohen si krim. Nadezhda Tolokonikova, Maria Aliokina dhe Jekaterina Samucevic akuzohen për huliganizëm dhe fyerje të ndjenjeve të të krishterëve ortodoks pas performancës së tyre në një kishë të Moskës kundër sundimit të presidentit Vladimir Putin. Ata janë në paraburgim që nga muaji mars. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar sot se në bazë të vlerësimeve hapjen e Olimpiadës në Londër përmes televizionit e kanë ndjekur rreth 900 milion njerëz. Drejtori i marketingut Timo Lume ka thënë se rreth 80 nga gjithsej 200 televizione kombëtare kanë publikuar shifrat e shikueshmërisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat të paqes, kanë thënë në Prishtinë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, duke shprehur gatishmërinë edhe për dialog politik me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Kjo gatishmëri e shprehur e qeverisë nga tabori opozitar është cilësuar si e ngutshme, marr parasysh se Serbia nuk i ka larguar strukturat e saj të sigurisë dhe të inteligjencës nga një pjesë e territorit të Kosovës. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjatin Gashi.
Kosova është gatshme të hyjë në bisedime politike me Serbinë, duke besuar se një dialog i tillë do të prodhonte si rezultat në nënshkrim në një traktat i paqeje midis dyja shteteve. Pas bisedimeve të cilësuara si teknike ndërmjet delegacioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që si rezultat sollën 5 marrëveshje në formë konkluzionesh, tani po përgatitet terreni politik për një format të ri bisedimesh në nivelet më të larta politike. Zëvendës kryeministra Aydin Kuçi thotë se ende nuk ka një nismë konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbinë, por rikujtoi gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi midis kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Dialogu i nivelit politik sipas Kuçit është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dyja shteteve.
Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat poshtë. Dhe traktati paqes e dim që çka përmban. Traktati paqes gjithmonë kupton që definon raportin ndërshtetëror, në kupton që përfshin edhe operacionet e luftës, në kupton që ndërton marrëdhënie të ndryshme për të ardhmen dhe gjithmonë kupton që traktati është marrëdhënie në mes të suvereniteteve të dy suvereniteteve, shtetet bën traktat dhe të tjera.
Gatishmëria e krerëve të qeverisë së Kosovës për bisedime politike me Serbinë nuk ka kaluar pa reagimet e opozitës. Deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se dialogu i ngushtëm politik pa shuarjen paraprake të strukturave paralele të sigurisë që Serbia i ka në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, është një hap i ngushtëm dhe i pa analizuar mirë politikisht nga kreu i qeverisë së Kosovës.
Koxha e pa imagjinueshme, mundësia në traktatit postës në Kosovës dhe Serbisë dhe sa Serbia edhe më tutje sillet si agresor në teritorin e Republikës Kosovës. Mundësia e një traktatit postës të domosdoshëm mes Kosovës dhe Serbisë mund të vijë në shprejë vetë momentin kër Serbia të heqë strukturat paralele ilegale që janë në Kosovë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Aydin Kuçi thotë se mund të ketë takime të niveleve të larta politike me Serbinë, por ato do të organizohen si takime të niveleve të barabarta ndërshtetërore.
Kryeministri ka theksuar shumë qartë që do të ketë takime, mund të ketë takime të niveleve të larta politike. Ne nuk garantojmë që të kemi takime të tilla, por është kam themi, kudo që përfaqësohet Kosova si shtet, kudo që ne kemi pozicionin tonë shtetëror, ne nuk kemi turp takuar me askënd, të tjerë duhet të ndjejnë keq në raport me ne.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga autoritetet e Prishtinës ishte konsideruar i mbyllur për një kohë të gjatë, por qëndrimet tash janë zbutur pas trysnive të shtuara ndërkombëtare për fillimin e komunikimit dhe normalizimin e raporteve mes dyja vendeve. Megjithatë, ky dialog është të thënë në disa raste nga zyrtarët e Bashkimit Evropian se nuk pritet të sjellë si rezultat njohjen e Kosovës nga Serbia, por vendosjen e një komunikimi ndërmjet dyja shteteve që aspirojnë në integrimet evropiane, ndërkësh mbetet ende për të parë nëse një nga temat boshte të këtij dialogu do të jetë gjendja në veri të Kosovës, ku strukturat paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar pamundsojnë shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në atë pjesë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Serbisë jo vetëm kur është në pyetje Kosova, por edhe shumë gjëra të tjera bën hapa që nxisin dyshime para së gjithash tek Brukseli. Kështu thot në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë Predrag Simić, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit. Ai thot se plani i Atisarit mbetet tabu për serbët në veri dhe Beogradin, ndërsa thekson se do të jetë kjo çështje me të cilën do të mund të nisë edhe raundi i ardhshëm i dialogut kurdo që të nisë. Me zotin Simić ka biseduar Valona Tela.
Gospodine Simić, zoti Simić, kuvendi i Serbisë ditë më parë ka zgjedhur qeverinë e re. Marr parasysh se në kryet e saj është një klasë e cila konsiderohet si pasardhëse e ideologjisë së Miloševićit, cila mendoni se do të jetë politika e saj në raport me Kosovën?
Se cila do të jetë politika ende nuk është plotësisht e qartë. Ajo që mund të dëgjohet edhe nga presidenti i ri, edhe nga qarqet e qeveritare, është se duan të arrijnë konsensus për Kosovën, ndonë se nuk thuhet se kush dhe për çka do të arrijë konsensus. Pra nuk flitet se cila do të ishte lënda atij konsensusi, as për atë nëse ai konsensus do të arrijet në kuvendin e Serbisë, në mes të partive parlamentare apo në referendum me qytetarët e Serbisë, apo në të përfshirë edhe serbët e Kosovës, ata të Veriut apo edhe të Jugut. Andaj në këtë moment ka shumë gjëra të paqarta në lidhje me politikën e ardhshme të autoriteteve të Serbisë në lidhje me Kosovën.
Evropski diplomatët evropian kanë porositur Serbinë se bashkëpunimi dhe normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është parakusht për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Mirpo presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić vazhdon të bëjë deklarata në kundërshtim me thirrjet e komunitetit ndërkombëtar që Serbia të pranojë realitetin. Ku e qonë Serbin kjo politik?
E dërgon atje ku e dërgon në qeveria re. Qeverin e re e përbën një koalicion heterogen, në të cilin kemi partit të cilat kanë qëndrime të kundërta me zvete sa i përket çështjes së Kosovës. Me duket se qeveria re, jo vetëm kur është në pyetje Kosova, por edhe shumë gjëra të tjera, bën hapa që nxisin dyshime, para se gjithashtu të Brukselit. Ja për shembull me rastin e shkarkimit të guvernatorit të drejtashëm të bankës, Shoshkiç, kanë reaguar Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore për mënyrën e shkarkimit. Ekzistojnë edhe çështje të tjera për të cilat do të duhet kohë, për të parë se cila do të jetë politika autoriteteve të reja të Serbisë.
Kako vi vidit nastavak pregovara? Si e shihni ju vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, marë parasysh se marveshjet e arritura tashmë kanë ngecur?
Marveshjet e arritura duhet të zbatohen. Për këtë, deri më tash kemi dëgjuar edhe deklaratën e Tomislav Nikolićit dhe të autoriteteve të reja qeveritare në Serbi. Kemi dëgjuar po ashtu se bisedime do të vazhdojnë në një nivel më të lartë. Kemi dëgjuar po ashtu thirrjet për takimin e Nikolićit me Jahjagën. Kemi dëgjuar se bisedime do të ngrihen nga niveli teknik në atë politik. Kemi dëgjuar shumë mesazhe, por dimë pak për përmbajtjet pas tyre. Kur është në pyetje takimi në mes të Nikolićit dhe Jahjagës, takimi për të cilin e flet Nikolići, a do të jetë ai si takimi menduar në mes të autoriteteve të Republikës dhe të Krajinës, apo takimi përfaqësuesve të dy vendeve sovrane, apo diçka e tretë? Në çdo rast ka shumë gjëra të paqarta dhe nuk mendoj të ketë sqarime para shtatorit ose tetorit.
Por Prishtina këmgull se nuk do të pranoj dialogun politik. Me gjithë këtë nisur nga përvoja bisedimeve të dëritashme, sa do të mund të ishte efikas një dialog i tillë?
Ndërmjet të Beogradit dhe Prishtinës ekzistojnë ndryshime esenciale. Në këtë moment, pa marë parasysh se cili është pozicioni cilës do parti, është vetëm një ose dy parti, të cilat do të ishin të gatshme për dialog me Prishtinën, si me një shtetë të pavarur. Shumica e partive në Serbi vazhdojnë të jenë pa qëndrim në lidhje me këtë. Andaj mendoj se gjatë të vjeshtes do të kemi nisma të reja, të cilat do të vinë nga Brukseli, nisma të reja që do të vinë nga Shtetet e Bashkuara. Kemi parë se përfaqësuesit e departamentit të shtetit kanë marrë pjesë aktivisht në formimin e koalicionit të ri parlamentar. po ashtu shohim se faktori i ri është edhe Rusia, e cila i ka qëndrimet e saj për çështjen e Serbisë dhe të Kosovës. Dhe e vetmja e re që mund të them është iniciativa e Beogradit që në këto bisedime të kthehen Kombet e Bashkuara, çfarë është paraqitur si nismë gjatë vizitës së Ban Ki-moonit në Ballkan.
Alina, por në çfarë bazë është një dialog i tillë, kur për veriun e Kosovës ekziston plani i Atisarit, pjesë të cilit serbët e jugut kanë pranuar?
Por atë nuk e kanë pranuar as serbët e veriut të Kosovës, as serbët në Serbi, të paktën autoritetet e qeveritare. Për ta, plani i Atisarit vazhdon të jetë tabu. Pas përleshjeve të vitit të kaluar në veri të Ibrit, mendoj se do të jetë një pyetje e shtrejtë, me të cilën do të mund të nisë edhe rundi ardhshëm i dialogut kurdo që të nisë.
Intervistën e plot me zotin Simiq mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në shkrimin me titull Rruga e Radikale, Salafizmi në Ballkan, revista amerikane Jane's Intelligence Review jep një analizë për ndikimin e ekstremizmit musliman në Ballkanin Perëndimor dhe ndikimin e këtij fenomeni në stabilitetin rajonal. Edona Peci nxori tekstet kryesore nga analiza e publikuar në Mujorën Amerikane.
Përfundimi i konflikteve në Ballkanin Perëndimor u përcoll nga shtimi i formave radikale të Islamit, veçanërisht në Kosovë. Rritja e radikalizmit islam në të gjithë botën është bërë një shqetësim i madh për bashkësinë ndërkombëtare, shkruan revista mujore Jane Intelligence Review. Analiza e kësaj reviste rikujton se në Ballkan popullata myslimane tradicionalisht ka qenë relativisht sekulare dhe e moderuar, bazuar në shkollat e mendimit për një islamizëm liberal. Sidoqoftë, thuhet në shkrimin e kësaj mujoreje, vitet e 90-ta të karakterizuara nga konfliktet rajonale që deformuan rajonin, mira musliman radikal të lindur jashtë vendit arritën në Bosnjë për t'i ndihmuar vëllëzrit e tyre në nevojë dhe për ta përhapur ideologjinë ekstremiste salafi në Evropën lindore. Shumica e popullatës muslimane në Ballkanin Perëndimor megjithatë vazhdon të kundërshtojë retorikën shpeshherë të dhunshme të predikuesve salafist. Kjo ka çuar në një varg konfliktesh të brendshme ndërmjet klerikëve në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoni, sikurse ndërmjet ithtarëve të shkollave më liberale si Hanafi apo Sufi dhe atyre të traditave ultrakonservative të salafistëve, shkruan revista. Jane Intelligence Review vlerëson se incidentet e fundit të dhunshme, një pjesë të cilave rezultoi me vrasjen e civilëve të pafajshëm, sikurse numri në rritje i mbështetësve të doktrinave radikale, lën të kuptojnë se zgjerimi i islamit radikal në Ballkanin Perëndimor mund të paraqesë një kërcënim për stabilitetin rajonal. Duke folur për ekstremizmin në Kosovë, revista vlerëson se në përhapjen e tij kanë ndikuar numri i lartë i varfërisë dhe i papunësisë. Analiza e revistës amerikane thekson se procesi i transplantimeve fetare në Kosovë nisi më 1999, shumë shpejt pas përfundimit të konfliktit me Serbinë. Salafizmi u importua në Kosovë nga organizatat të caktuara islame që vepronin në emër të agjensive humanitare. Rënje e komunizmit në Ballkanin Perëndimor e shoqëruar me rënjen e autoritetit shtetëror dhe zvoglimin e papritur të fuqisë detyruese të aparatit të sigurisë së shtetit, sipas revistës, i lan njerëzit në një sistem multilojal të ndarë ndërmjet traditave, fesë, ligjit komunist, ligjit të perëndimit dhe kulturave të njohura. Kthimi te praktikat fetare në prag të kolapsit të regjimit komunist i kombinuar me situatën e tmerrshme ekonomike, me tensionet e fuqishme ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve etnik dhe me korrupsionin sistematik të qeverisë, ja ka hapur derën formave të reja të ekstremizmit fetar, nga i cili kanë synuar të përfitojnë individë dhe organizata të caktuara, shkruan Jane Intelligence Review.
Vazhdojmë me një tjetër temë nga Kosova. Për shkak të temperaturave të larta që po mbretërojnë, është shtuar numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë emergjente. Zyrtar nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thonë se temperatura maksimale që ka arritur në vend është 37 gradë, derisa kanë pohuar se ka fundi javës do të ketë ulje të temperaturave. Holsi ndjekim në raportin Ariana Kasapollit.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, vetëm 3 ditët e fundit ndihmë emergjente kanë kërkuar 359 pacientë. Basri Lenja Damjani, drejtori i qendrës emergjente, jep më shumë hollësi.
Në këto 3 ditë të fundit në klinikën emergjente, numri të smurëve të vizituar për shërbime emergjente gjithsej ka qenë 359, prej tyre 70 hospitalizuar në klinikat gjetëse të qendrës klinikën në Sarajevo të Kosovës. Dhe numri të aksidentuarve, si pasoj, dhe më tonë, aksidenteve rrugore të ngjara në të regionin e Kosovës, 56.
Ndërka Sylta Irsylaj, drejtori Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, thot se temperatura që po mbizotrojnë në vendin ton kanë arritur në 37 gradë Celsius, por që si pas ti, kjo valet dhe nëzetit do të kaloj në fund të kësa jave.
Vendin do të vazhdoj të jetë vendikimin e masë ojërore të nëzeta, duke fillu nga dita e sërve në orë dhe vonat dhe dita do filloj ullja temperaturës, dhe përsh do ditë në mirë graduale të tullin temperaturat, si ato minimale, nikosisht me një maksimale. Ullja dhe në fund tjavës do tjetë për 5 dhe 10 gradë Celsius, dhe të i kalohet kje gjenje cila është e franishme në ndi vendin tonë. Andër temperatura me larë që është nuk dhe në tani në Kosovë gjatë 2 viti kalendarit, është 37 gradë në matjet standarte që janë matjet në nënhije.
Por zoti Sylla pohon se nuk ka vend për shqetësim nga ana qytetarve sa i përket temperaturave të larta, për shkak se Kosova ka një teren të mirë dhe të bollshëm me gjelprim.
Qytetarët e Republikës Kosovë nuk kanë nevojë të shqetësohen, sepse orografia e terrenit, begatia e kësaj hidrologjie që ka dhe veshja natyrës nuk i lejon në gjatë ditës të kemi temperatura 40 gradë.
Derisa doktor Basri Sejdiu, internist në qendrën klinike universitare, deklaron se vërehet numri i shtuar i pacientëve me probleme kardiake.
Vërehet shumë i shtuar si të pacientëve, kryesisht në emergjencë, edhe pse në rrepotin e kardiologjisë, firemi si konsultant, kryesisht për smurdhët kardiak, dhe vërehet gjithsesi një shtim i fluksit, edhe pse në rrepote është një numër thuajse pak më i vogël.
Por shkaktari numrit të vogël të pacientëve në këtë klinikë janë kushtet e rënda aty. Doktor Sejdiu pohon se për shkak të mungesës së klimatizimit dhe renovimit që ka filluar me vite në këtë klinikë, pacientët nuk mund të qëndrojnë të shtrirë për të marrë shërbime. E doktor Lenjani nga qendra emergjente jep disa këshilla për qytetarët në këto ditë të nxehta që kanë përfshirë vendin tonë dhe më gjerë.
Për punëtorët e cilët punojnë në ndërtimtari, sidomos kur temperaturat nga ora 11 deri në ora 17 konsiderohen si temperatura domethënë ekstreme, është mirë të reduktojnë ose të ndërprejmë punimin, duke pasur parasysh se në kohët e fundit kemi një numër të madh të lëndimeve të cilat vijnë si pasojë domethënë rrëzimit nga katet, gjithsesi nga punishtet. Po ashtu edhe këshill do të vlen edhe për ato vozitës të cilët para tyre kanë timonin, drejtojnë automjetin, mos praktikojnë të vozisin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Maqedonisë ka njoftuar se do të angazhohen disa mira të papunë si punëtor sezonal për të kryer shërbime komunale, por ekspertët dhe opozita këtë vendim të qeverisë e quajnë si shpërdorim të mjeteve të buxhetit për të përfituar poena politik para mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Kronika Zërjeta Hajro Jahjakës.
Ekspertët e ekonomisë dhe partitë opozitare para lajmërimet e qeverisë së Maqedonisë për punësimet e reja të përkohshme i kanë quajtur si marketing politik, duke vlerësuar se bëhet fjalë për mbledhjen e poenave politik para zgjedhjeve vendore të cilat duhet të mbahen në mars të vitit të ardhshëm dhe jo për një zhvillim të mirë fillë në planin ekonomik.
Punësimi i këtyre personave për komunën apo bashkitë të Maqedonisë vetëm thjesht marketing politik për të fituar edhe këto vota të personave të papunë zakonisht që janë ose abstenojnë në votimet që parlamentare që lokale ose janë gjithmonë kundra qeverisë për shkak se ato nuk shohin beneficion konkret nëpërmjet punësimit.
Vlerëson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Nga ana tjetër, ish ministri i financave Nikola Popovski nga radhat e LSDM-s në opozitë vlerëson se për hapjen e vendeve të reja të punës, paraprakisht qeveria duhet të krijojë kushte për një rritje ekonomike minimum për 5 deri në 7%, si dhe të mundësoj hapësirë të voliçme për thitjen e investimeve nga jashtë dhe një herë të garantoj kapitalin e huaj.
Në çinikun e vrabotuva со цел да помогне на некој друг, туку со цел да го зголеми својот доход во бизнисот што го.
Аскуш нук хап ванде те реа пуна ветеме ветам пер зендих муар дика. Пунсимет бахен раз се пунадансит кан интерес пер се згируар бизнесин. Пра ка трек пер пласими на продимеве осе шрбимеве те цектуара. На растин конкрет, пунадансит до чфризојим субвенционите офруар анга чеверија дhe на частин е скадимит, те гјith те ангажуари до те лергохан га ванди и пунас. Në këtë form, nuk ulet papusie, më pak stimulohet zhvillimi ekonomik. Thekson Nikola Popovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, ish ministri i Financave. Përderisa për Visan Edemin, ekspert është e patolerueshme që me veprimet e veta në planin ekonomik, qeveria të paraqitet si punëdhënësi kryesor.
Ndërsa qeveria duhet të qitë dora e fshehur për të krijuar kushte të jetë i referi në një lojë futbolli të cilën do mundson të bënë para kushte që sektori privat të merë të papun, të punson, normalisht kjo e punësimi të jetë afagjat, jo të në kontratë vepër ose të jetë në forma të afashkurta, kur pas 6 muajve, të persona përsi të përfundojnë ose në ente sociale ose të përfundojnë rrugë.
Ndryshe zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Aleksandar Gjeorgjev gjatë fundjavës ka bërë të ditur se 1000 persona që do të angazhohen në kompanitë ndryshme të vendit ose në kuadër të pushtetit vendor për të kryer shërbime komunale do të marrin pak minimale prej 4400 denar, gjegjësisht rreth 70 euro. Ndërkohë që pas kadimit të këtij afati, qeveria shpreson që të paktën 200 prej tyre do të kenë fatin që të qëndrojnë për një vit si të punësuar, nëse punëdhënësit i preferojnë ata në bazë të shkatësive të cilat do t'i dëshmojnë gjatë afatit kohor përderisa subvencionohen nga ana e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Banka Britanike Standard Chartered Bank me selinë Londër akuzuar për shkeljen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, i ka hedhur poshtë akuzat dhe njoftoi se tashmë po bashkëpunon me regulatorët amerikan. Një zyrtar i shërbimeve financiare në New York e ka akuzuar këtë bank për spastrimin e 250 miliard dollarëve. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Banka Britanike Standard Chartered Bank me selinë Londër e akuzuar për shkeljen e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, i ka hedhur poshtë akuzat dhe njoftoi se tashmë po bashkëpunonte me regulatorët amerikan. Më tutje, kjo bankë tha se në mënyrë vullnetare është paraqitur agjencive të Shteteve të Bashkuara në vitin 2010 me regjistrin e transakcioneve me Iranin në periudhën 2001-2007, përfshirë edhe Departamentin Shtetëror të Shërbimeve të Financave të New Yorkut. Banka thot se këto të dhëna tregojnë se ajo ka synuar të bashkëpunoj dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse se kishte bashkëpunuar me të gjitha ligjet amerikane për parandalimin e financimit për programin bërthamor iranian dhe për grupet terroriste. Banka tha se ishte befasuar nga akuzat e djeshme të Benjamin Lauskit, superintendant i shërbimeve financiare të shtetit New York. Zoti Lauski tha se banka Standard Chartered Bank kishte bashkëpunuar me qeverinë iraniane për pastrimin e 250 miliardë dollarëve prej vitit 2001 e deri në vitin 2007, duke e lënë sistemin financiar të Shteteve të Bashkuara të pambrojtur nga terroristët. Sipas zotit Lauski, 9 muaj të hetimeve me më se 30.000 faqe të dokumenteve, përfshirë edhe emailat e brendshëm nga kjo bank, ky institucion financiar kishte krijuar dëme qindra miliona dollarë në pagesa. Banka që operon në përmasa globale është ballafaquar me kërcënime për pezullim të mundshëm të licencës për të operuar në New York, që është qendra kryesore e industrisë financiare të Shteteve të Bashkuara, nëse nuk i shpjegon transakcionet. Akuzat të po ashtu e kanë tërhequr edhe firmën globale të kontabilitetit dhe konsaltingut të Deloitte në qendër të një skandali tjetër. Shërbimet e financave të Departamentit Shtetëror të New Yorkut thonë se konsultuesit e firmës së Deloitte i kanë fshehur detajet nga regulatorët për transakcionet e Standard Chartered Bank me klientet iranian. Më tutje është thënë se Deloitte i ka lënë pasdore ndërkombëtarisht informatat kritike në raportin për regulatorët në rishqyrtimin e saj të pavarur të bankës. Ky rishikim ishte bërë nga grupi këshillues financiar i firmës Deloitte, që është një trup e ndar nga auditimi. Në një pikë, tha Benjamin Lauski, banka Standard Chartered Bank ka kërkuar nga Deloitte për t'i fshehur nga propozim raporti çfarë do referencë për pagesat që mund t'i zbulojnë praktikat e bankës me involvimin e entiteteve iraniane.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Autoritetet kosovare propozojnë traktat të paqes me Serbinë. Policia zbulon 22 moldave dhe arreston 11 persona në një operacion kundër trafikimit me çënje njerëzore. Temperaturat e larta në Kosovë shtojnë numrin e pacientëve në emergjencë. Presidenti Sirian Bashar al-Assad rishfaqet në televizion. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Për më të rejat e fundit ju mund të njoftoheni në çdo kohë përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.